Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, počinje Klub 2, Radio Beograda 2. Dobar dan vam želi Jovana Milovančević. Sve je počelo Verom Pavladoljskom, nastavilo naslovom Metak lutalica, a onda kroz narod i našu poeziju decenijama odjekivalo i danas se čuje ono, tako je govorio Matija ili reče mi jedan čovjek, tu je i ona lepa ljubavna kad dođeš u bilo koji grad. U današnjoj emisiji o neizrecivom u poeziji, o Njegošu, pesmama koje prethode životu i određuju ga, o lepim sećanjima iz detinjstva, o apsolutnom poverenju u reč i jezik, sa nama razgovara akademik Matija Bećković. Gospodine Bećkoviću, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2. Na početku bih vas pitala možda nešto o vašim pesničkim početcima. Kažu da ste za vašu prvu pesmu, koja se zove Moj kraj u revoluciji, dobili jednu značajnu tada nagradu i kupili svoj prvi karirani sako. Po tome ste i danas prepoznatljivi. Kako gledate na te svoje početke i uopšte podsticaje za pisanje? Da li su oni dolazili negde iz društva, iz okoline ili pre svega iz vas, iz vašeg unutrašnjeg bića?
Poezija se piše i danas kao i pre 1000 godina. Potrebno je samo da imate parče papira i olovku. Ne treba vam ničija dozvola, nikakva diploma. Možda je to razlog što toliko sirotinje se maša poezija. I obično se kaže u našem narodu, bio bi on veliki pesnik da je imao na čemu da piše. Ja sam, kao što ste spomenuli, kao đak Valjevske gimnazije, dobio prvu nagradu za najbolji pismeni zadatak u Republici Srbije. Već sam to nekoliko puta pisao, ali za to vreme je vezano i prvo moje pojavljivanje na Radio Beogradu. I možda je ovo prilika da to spomenem. Ja sam išao bos u letni dan po Valjevu kad me presrela jedna ekipa Radio Beograda. Dobar dan, dobar dan. Mi smo ti i ti. Ovo je jedan nagradni konkurs. Mi ćemo postaviti neko pitanje. A pitanje glasilo, čiji su stihovi, otkuda moje oči na licu tvome, anđele, brate? Ja sam rekao da je to, da su to stihovi Vaska Popea. Oni su pitali iz koje pesme? Ja sam kazao iz pesme Kalenić. A iz koje knjige? Iz knjige Nepočin polje. Oni kažu, dobili ste nagradu 3000 dinara. I ovaj vaš odgovor biće emitovan u sredu, prva koja dođe, posle vesti dana u 3 sata popodne. Sad već iz tog samog podatka možete da zamislite kako se razlikuje ovo i ono vreme. Da je Radio Beograd imao takvu akciju, da su svi znali takve stihove, manje više, jer ja, nije to bilo ništa namešteno. A zašto su oni naleteli baš na mene, nebo zna. Glavno, ja sam jedva čekao sredu i 3 sata popodne i prvi put čuo svoj glas preko radija. A nisam to slušao samo ja, nego pošto sam stanovao kod tetke, a prijavio sve ovo što se vam ispričao, onda smo se svi bili okupili oko radija u ulici Vuka Karadžića. 54, a radio je bio na jednom šifonjeru malo iznad svih nas.
Zapamtit ćemo ovo kao možda jedno od najvećih pohvala Radio Beogradu, da ste se vi u stvari prvi put čuli na našim talasima. Nešto ste spomenuli poeziju i pisanje na početku. Setila sam se onih vaših reči, gde nije bio niko, pesnici su bili, sve što nije bilo, to su zapamtili. Kroz ove stihove pokazujete jedan vrlo specifičan odnos prema poeziji i statusu pesničkog u društvu. Da li sa ovolikim pesničkim stažom pesnika i dalje neke sebi važne pesnike, kao što je Njegoš, recimo, smatrate i dalje nekakvim, iako ovo vrlo metaforično zvuči, višim bićima, nekim ljudima koji imaju neko više znanje o svetu koje možda nemaju obični?
Ja sam ih tako zamišljao. A prvi koji je tako izgledao bio je Branko Radičević sa onom fotografijom koja je u stvari bio crtež Mine Karadžić. A tu je pisalo ispod Mina Karadžić, Branko Radičević, po sećanju. Tu sam malo i suza prolio, jer mi se činilo kako je ona njega prizivala iz ničega, iz vazduha, njegove crte. I mislio kako je to bila jedna velika borba sa ništavilom da se njegov lik spasi. I on je tako sa tom frizurom koju nije niko tada nosio. I tako je bio više kao bespolan, kao anđeo. A tako i slikan na onim krparama i na onim fotografijama koje sam viđao po poslastičarnicama. Gde mu, mislim da ima i neka koja se zove Vile Krunišu Branka. Tako da sve te koje sam video u čitankama sam zamišljao kao vanzemaljce. Tako da posle kad sam sa nekim od njih se upoznao i sedeo čak pored Branka Ćopića u Srpskoj akademiji nauka, nisam se nikad mogao osloboditi te slike i tog čuda. Da li je moguće da ja sedim pored tog čoveka čije sam pesme znao na pamet i pune čitanke su bile njegovih stihova, a tada je bila, tako reći, obaveza, deo školskog programa da se uči na pamet. Tako da, to su za mene pesnici bili i ostali.
U svojoj pristupnoj besedi Srpskoj akademiji nauka i umetnosti rekli ste, između ostalog, da ste tu došli pravdom i dobrotom maternjeg jezika. Pa bih vas pitala o tome šta vas za taj maternji jezik u stvari znači. Da li je blisko onom Nastasijevićevskom poimanju maternjeg jezika kao maternje melodije, kao nečeg iskonskog, najdubljeg i u biću i u društvu? Kako gledate na uopšte sposobnost čoveka da dosegne te najveće dubine maternjeg jezika? A čini mi se da negde profesor Jovan Delić je rekao da vi u stvari tražite rečima u svojim pesmama najčešće još ona dublja, najarhaičnija značenja, da u stvari reči menjate samim smislom u pesmama.
Pa ne znam šta pre da vam kažem na tu temu, ali da počnemo time da je rekao Herder da se čak i u jezicima najprimitivnih naroda kriju tajne o kojima filozofija i ne sanja. A što se tiče Nastasijevića, ja volim tu njegovu reč koju sam više puta ponovio, a u tom baš eseju o maternjoj melodiji ta rečenica glasi: na koji zvuk drhtiš, te si majke sin. Thomas Mann je rekao: iza mene diše jedan ceo narod. Svaki pesnik bi mogao reći: iza mene diše jedan jezik. I ono što je ipak nikad suvišno reći, da pesnici pišu samo na svom maternjem jeziku. Oni su sinovi jezika. I jezik preko njih govori ono što on hoće. A mogu biti poliglote i mogu znati ko zna koliko jezika, ali na tim jezicima mogu pisati sve moguće druge forme i izraze, filozofirati, baviti se naukom, držati govore, ali poeziju ne mogu pisati.
I u vezi sa tim je možda ona često spominjana tema o odnosu pisanog i usmenog. Kakav vi osjećaj imate baš u vezi sa ovim što sada govorite? Jesmo li mi danas u stvari više usmeni ili pismeni narod? Dakle, da li se dolaskom do pismenosti, a vi kao pesnik to najbolje znate, u stvari ta usmenost prevazišla ili upravo sada potreba za njom nekako sve veća i veća?
I to je rečeno da jezik jedne civilizacije ne može da izrazi pamćenje druge civilizacije. Primorani smo da pišemo svoje pesme. Mada danas se često ne može znati čije su to pesme, pošto se ta tehnika toliko unificirala i ujednačila da samo što ne postoje automati koji bi pisali pesme, ali ono što je autentično i ono što je krv jezika, to je u poeziji. Zato se i smatra da je poezija poseban oblik postojanja jezika. I nikad se pesnici nisu oslobodili te misli da je to suština svega. I mnogi su mislili kako može svet ostati isti, postoje, nastala jedna prava pesma. Sećam se mog druga tragično preminulog Branka Miljkovića, kad on napiše jednu pesmu, on nije verovao da je sad sve na svetu ostalo isto. Tako da skoro da išao po gradu posle te pesme da gleda da li se to sprovodi u delo i da li se nešto čini kad je ta reč pala ili sve ostaje isto. Thank you.
Şaklarda ayaz bulur, başkayımda duman bugün, tanış ak duman, yumuşak ak duman.
Slušajte Klub 2 u kome razgovaramo sa akademikom Matijom Bećkovićem.
Spomenuli ste sada Branka Miljkovića, njegovo poverenje u reč, u to neiskazivo, u svet koji se stvara rečima, ne prethodi mu, je zaista velika tema i njegove poezije, možda i njegovog života, kome je nekako žrtvovao to književno. Kako se vi sećate Branka Miljkovića? O čemu ste razgovarali? Jeste li nekad, mislim, pretpostavljam da ste razgovarali često o poeziji, ali o čemu najviše?
Mogao bih dugo da pričam, zato što sam postao ja s njim blizak baš tih, možda, poslednjih godina njegovog života. On se bio, tako reći, posvađao sa svim svojim vršnjacima, sa svojim naraštajem, zato što postoji ta bedna predstava da postoji samo jedno mesto i da ako neko dođe na vrh i stane na vrh te igle, onda za druge nema mesta i zaludu su krećeni, što sad kaže mlad svet. Tako da i on sa tako meteorskim svojim pesmama i svojom pojavom izazvao razne zavisti, tako da su počele razne te gluposti, intrige i priča, a ja mu nisam bio nikakva konkurencija. Ja sam tek počeo da pišem pesme, napisao sam 2-3 pesme bio. Ali ja sam jednu napisao koja je glasila ono što mi je on rekao tu na jednoj izložbi ovde u Lusu na Terazijama, gde je bila jedna lepa galerija. A to je otprilike glasilo: pročitao sam one tvoje pesme, ti nisi ništa slagao, a ja sam sve slagao. Ja ništa ne mislim ono što se, kako sam napisao, sve mislim obrnuto. I to je bila velika njegova borba sa samim sobom, jer je sve dok je on bio živ, to su bili neki lepi paradoksi, neke neobične kombinacije i metafore, a on je želeo da to budu istine. I onda je bio spreman da plati najveću cenu za svoju poeziju i platio je. I njegova poezija je sasvim drugačije zazvučala posle njegove smrti. E, tako najskuplje plaćeno, to više nisu bile slike, metafore, paradoksi, nego žive istine. Tako da, što kaže, grešna mi duša, ja mislim, kad bi on video šta je svojom smrću učinio za svoju poeziju, da bi on to ponovio.
Možda nigde lepše u savremenoj srpskoj poeziji nije ostvaren taj neobični spoj onog arhaičnog, najdubljeg i u smislu tema i odnosa prema jeziku, tog produbljivanja pesničkog pamćenja uopšte u vašim pesmama i onog modernog što jesu neminovno naslage vremena, naslage pesničkog trenutka u kome živite i slično. Gde je ta tanka granica koja deli to arhaično od modernog ili se zapravo ono prožima i tek je onda moguće ostvariti taj puni pesnički iskaz u zavisnosti od trenutka u kom pesnik živi?
Prvo ste spomenuli u prethodnom razgovoru usmeno i pismeno. Tako da je san u stvari pismenosti da dostigne usmenost. Naša usmenost je starija od pismenosti vekovima. poezija se počela pisati kad ljudi već nisu mogli da pamte. Ali usmenost je u stvari bila ono što su sada verzije nekog književnog dela. I one su usmenošću dovođene do te konačne forme i oblika. Ja sam voleo to kada iz neke anegdote, kad je recimo Stefan Mitrov Ljubiša čitao svojim tamo pašovićima svoje pripovetke, seljacima, susedima, kako je neki seljak rekao, nije ti ta tu. I to sam mislio kako bi to moglo da bude naslov neke estetike i nekoga, neke rasprave o poetici. Svi su imali sluh za pravu reč. Tako da, kad je počelo da se piše, teško je bilo dostići savršenu i konačnu formu.
Asocijacije su sada mnoge kod mene, ali sam se setila, Njegoš je jedan od vaših, da kažemo, uzora, jedan od pesnika koje najviše cenite. Negde ste rekli da koliko god se Njegoš proučava, da je tajna ta njegovog pisanja i odnosa prema svetu u stvari sve dublja i sve veća. Da li je u stvari u tom smislu ono što je u poeziji neiskazivo, ono što je mračno, ono što je taj duboki bezdan jezik, a i o tome ste često pričali, ono što je istinski zapravo vredno u poeziji. Da li se tom neiskazivošću, kao što Njegoš često radio, dolazi jedino do onih najdubljih tajni i sveta i bića i postanja i svega mogućeg?
Najveće religije su nastale u pustinji. A opet, Njegoš je pustinjak cetinski. Teško je zamisliti da u jednoj takvoj samoći gde je bila samo jedna kuća, neko kupi jednu svesku u Kotoru. Već neki austrijski špijun kad je kupio tu svesku javio da je vladika kupio lijepe hartije u Kotoru. Znači, nameračio se za nešto da napiše. Već ta tajna, ja sam pisao jednu malu studiju, predgovor za izbor njegovih stihova nad njegovim rukopisom. Kad vidite kako se rađala neki stih i taj rukopis je ovako velika uteha za naše smrtnike, jer ovako da nema tih grešaka i da nema tog dokumenta da vidimo kako je to nastajalo, onda bi mislili da je ta knjiga pala s neba i da je sad, ako je napisao Bog, nije nikako čudo, nećemo se sa njim sada takmičiti. Ali ovo da je čovjek postao Bog i da je on napisao nešto kao Bog, a vidimo kako je to nastajalo od samog naslova, to vam je poznato. A papir je taka velika svetinja da ako tako krene, može celu tu svesku da žrtvuje tražeći pravu reč. On je prosto kao do dana današnjega učinio da jedan narod ima sebe u svom jeziku. Otuda toliko rvanje sa njim i tolika aktuelnost onoga što je on kazao i toliko je on izrazio, ispraznio u stvari ustavu jezika i sve ti te vekove gde se ta mudrost taložila, ona je sva iščurala na njegovo pero.
I mislim da je Crnjanski negde rekao da kad bi Srba nestalo i nestalo srpske istorije, kad bi ostao Gorski vijenac, bilo bi dovoljno. Šta je to dovoljno što Gorski vijenac govori o srpskoj istoriji, o našem udesu tragičkom, istorijskom, što je dosta da govori o cijeloj jednoj naciji. Dakle, kada književno delo ili umetničko delo uopšte može da prevaziđe svojom važnošću istoriju, a da u isto vrijeme govori o njoj?
Izrazio je jedan narod, njegovu suštinu, tako da, kad smo već citirali, Slobodan Jovanović je kazao, on je jedini gorostas među našim pisima. Tu posteljicu jezika je on izbacio. I tako je to jednom za uvek rečeno, a taj narod koji pamti tu knjigu i uči na pamet da mu je ne bi uzeli. On je to usvojio i kao taj krvotok jezika postao je krvotok jednog naroda. Jedan narod koji je pobegao u tu goru da bude ono što jeste, dočekao je bio u našem vremenu da ga prigone da bude ono što nije.
Got to sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while, across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want a lover,
U današnjoj emisiji naš sagovornik je akademik Matija Bećković.
Negde ste mnogo lepo rekli, sad mi je palo na pamet, da jedina krivica koju biste prihvatili ili jedina počast jeste ona krivica ili počast naroda kojem pripadate. Da li jedan pesnik, kao što ste vi, koji u svakom smislu ima oko sebe taj orel nacionalnog pesnika, iz koje pozicije to govori? Dakle, da li je sudbina pojedinca uvek podeljena sa sudbinom naroda, nezavisno od toga ko je on i šta je ono što vi u srpskoj istoriji primećujete da je suštinski blisko vama i da vas određuje?
To je sve zasluga jezika. Srpski jezik je smatran od najvećih autoriteta jednim od najvažnijih, ne samo najlepših jezika na svetu. To su govorili Goethe ili Herder ili drugi. I da je jezik sposoban da stvori jedan narod. I poezija je ta koja može da učini da jedan narod bude duhovno ujedinjen. Nije čudo, sad spominjali smo Njegoša, recimo, cela Crna Gora je delo srpske poezije. Tako da, ovi koji se recimo Crnogorče tamo, oni nisu ništa napisali. A napisao je Laza Kostić, napisao je Zmaj, Desanka Maksović, napisao je Miloš Crnjanski, napisao je Ivo Andrić, nema ko nije. Tako da je ona delo srpskog jezika i srpske poezije. Sad uzmete, sad je recimo aktorana priča o Njegoše kapeli na Lovćinu. I sad, kada je 70. godina ona rušena, onda je napravljen jedan broj časopisa Umetnost, gde nema ni jednog intelektualca koji nije bio protiv toga da se to sruši kao jedno remek delo koje je bilo najuspelije na toj planini. Ali nema ni jednog pesnika koji nije napisao pesmu u odbranu te kapele.
Često prilično brzo reagujete na nekakve aktuelnosti u društvu, ali pokušavate uvek da u njima pronađete nekakvo dublje značenje, nešto što nije samo stvar ovog trenutka, nego nekako i stvar večnosti u onom poretku ka budućnosti i ka prošlosti. Da li to smatrate svojom dužnošću kao pesnika, kao nekoga ko se nalazi u odsutnoj vezi sa narodom kojim pripada i društvom u kome živi?
Pa čim vas pitaju, to znači da nekoga vaše mišljenje interesuje. A opet, ako ste pesnik, onda zna da vas ne interesuje ni iz kakvih ličnih, privatnih, sitnih računa, nego u ime poezije i u ime istine i u ime suštine koja bi trebala da se sačuva, kako bi se sačuvao jedan narod i njegovo pamćenje, kako bi se sa mnogih tih avantura kuda je kretao opet vraćao sebi, jer kako se pokazalo veliki pokreti svetski koji su koštali milione žrtava, završili su se tragično i bez ikakve nade da bi se tako nešto moglo održati. Nas je cela ta avantura koštala toliko da mi te žrtve ne možemo da zaboravimo, niti da se opet presaveremo i vratimo sebi, svojim istinama i svojim suštinama, i da nekako novi naraštaj koji izrastaju na tim bezdanima da budu zdravi i ne pocepani, ne podeljeni, gde jedan isti narod postaje babilonski neki slučaj, kao što ima sad, imate u Crnoj Gori, to je jedan, kako ga njegov zove, narodić, to je jedna porodica gde su sad u istoj kući da bi ispunili te uslove o multi nacionalnim, multietničkim, multikonfesionalnim stvarima, sve to napravili u istoj kući. Tako da bi sledili tu priču, ne mogu da se dozovu sebi, da se zagrle i da kažu čakaj, to ne vodi ničemu i nikome, to je tako jedna besmislena priča u koju se toliki se mozgovi upalili da ne možete sad sumnjati i zaista ljudi su sa najvećom verom i svesno davali živote za mnoge te stvari i nije stvar u tome da sad te žrtve uvredimo, povredimo i zaboravimo, nego da napravimo baš na tom nešto zdravo i novo. I meni se čini da su sada mladi ljudi sposobni za to, kao što je recimo se videlo na tim litijama u Crnoj Gori.
Šta mislite, odakle je došla ta potreba mladog čoveka za tima? Često se govori o mladima koji su zatvoreni u sebe, koji razmišljaju o svojim ličnim problemima. Ovo je ličilo to o čemu sad govorite kao neka vrsta obnove tog kolektivnog usmenog o čemu ste pričali. Gde je mlad čovek, gde mislite da je našao poriv u sebi i podsticaj za tako nešto?
Pa ne znam, da citiramo Njegoša, da ne propustimo priliku i ovog puta, znači udar nađe iskru u kamenu, bez njega je u kam očajala. Znači, bila je ta igla, dirnula je u neko dance duše tog naroda. Da je on ko iz zemlje trava, kad se misli da ga nema, da ga ne interesuje, da mu je sve jedno. I sad ljudi, kao što su ljudi, recimo, koji su rašeni po svetu, najviše zainteresovani za svoj identitet. Tako isto i ovako, kad je nešto profano i svakodnevno, onda to i puštaju. Ali kada osete, osetili su da se radi biti ili ne biti, znači, ono, ja sam mislio to to be on to be, da to znači stani pani, sad je biti ili ne biti. A onda se gledao jedan ruski film, ruski Hamlet, pa onaj glumac, misli da se zove Smoltkovski, on je to izgovorio ovako, biti ili ne biti, to je pitanje. Znači, postojati ili ne postojati, to je pitanje. I ovde se radi o tome. Ne stani pani, nego da li ćemo opstati ili nestati. I to je isto jedno ozbiljno filozofsko pitanje, gde bi moglo da se kaže, pa što ne bismo nestali. Ima i takvih filozofija i mišljenja.
U prazničnim smo danima sada. Iza nas je jedna godina koja je donela različite izazove na mnogim poljima. Šta biste rekli vi za umetnost i za poeziju? Hoće li nešto iz ovog vremena koje, nadamo se, prošlo, iako imamo osjećaj da i dalje traje, izaći nešto umetnički vredno, pesničko? Kako vi osjećate li ovaj trenutak pesničkim pomalo?
Ja mislim da će sada iz ovih COVID vremena izaći više knjiga nego iz bilo kojeg redovnog vremena. Da će se ljudi zamisliti o suštinama i pitanjima o kojima inače nisu mislili. I pre svega su svi dobili vreme da sede kod kuće. I ono što su stalno govorili, nešto bi radio, nikako da nađe vremena. Sad odjedno su ga dobili. Sad recimo, samo da nabrojim, da je Šekspir pisao u karantinu, da je Dante pisao u izgnanstvu, da je Ovidije pisao u progonstvu, da je Dostojevski pisao takođe u progonstvu, da je Puškin bio u karantinu, da je Brodski bio u Sibiru, da i Mandelštam, i Solženjicin, da je Niče bio u Lazaretu. Znači, nema tom spisku kraja i sve je to nastalo u takvim neredovnim okolnostima gde su se ljudi bavili suštinama.
Ako je sve ovo zbog toga da bi ljudi počeli da se bave suštinama, možda je i vredelo. Hvala vam.
Hvala vama.
Pensiero che volava libero nell'aria, guidando in merce in aria in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare, disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano, poi non sanno fingere, neanche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà, e chi ha sbagliato ancora non si sa.
Poštovani slušaoci, o poeziji, smislu, jeziku, pamćenju i mnogo čemu drugom što je lepo zapamtiti, u današnjem izdanju emisije Klub 2 govorio je pesnik Matija Bećković. Prijetan dan u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam Jovana Milovančević.
Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare tutta questa crudeltà un'abitudine. Fosse loro quello che incontrano lungo il cammino. Dicono che vengono a proteggere, ma la pace che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma lassù vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà, nel segno di quel mondo che verrà.
Beograd 2.